Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila zagrebačka književnica Ivana Bodrožić-Simić.
Predsjednički kandidati su poranili na birališta. Smiju se u kamere, kes, vode pod ruku supruge, muževe, djecu, čitave obiteljske, asesorajz, koji zveckaju za njima tupo, poput plastičnih perlica.
O političkim gafovima u 2014. i u Crnoj Gori, o ruskoj propagandi u prošloj godini koja je preskočila granice Rusije, o koncertima klasične muzike u Bosni i Hercegovini u 2014.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisala Ivana Bodrožić-Simić, književnica iz Zagreba.
27.12.2014. subota. Danas je dan izborne šutnje. Dan kada sam odlučila napokon izgovoriti neke stvari. Dođe uvijek jednom do toga da se stvari trebaju izgovoriti, iako je svima sve jasno. Moramo razgovarati. Zvuči zloslutno. Želim ti nešto reći. Previše pažnje skrećem na to što bih željela reći, a radije bih da me nema. Već dugo ti želim nešto reći. Još gore. Vjerojatno znaš o čemu se radi. Sugeriram i prebacujem odgovornost. Ne valja. Treba biti jasan, precizan, nepokolebljiv i nepatetičan. Majka i ja smo sjeli u jedini kafić koji radi u shopping centru Prebendarski vrtovi, inače propalom i poludevastiranom zdanju. Svojedobno ga je izgradila crkva u sprezi s generalom Zagorcem koji je ukrao neke dijamante. Majka kaže da je tu kava dobra, a kad uđemo unutra konstatiram da nema niti jedne žene. Eno jedne, pravda se majka. Dječak od 5 godina nepodnošljivo glasno poput slona skače po kafiću. Čekam da dođe kava, želim ti nešto reći, a ne znam kako. Kažem, iscrpio me ovaj Božić. Mama otpuhne dim, obuhvati prostor pogledom, nimalo fascinirana. Kao da se sjećam i jednog koji me nije. 28.12. nedjelja. Danas je izborni dan. Predsjednički kandidati su poranili na birališta. Smiju se u kamere, kes, vode pod ruku supruge, muževe, djecu, čitave obiteljske, asesorajz, koji zveckaju za njima tupo, poput plastičnih perlica. Stvaraju privid za prividom. O državi, o instituciji, o pravu na izbor, o svojim sposobnostima i poštenju, o obitelji, o vlastitoj genijalnosti u zemlji koja bilježi 6. godinu recesije zaredom. Novinari se javljaju uživo s biračkih mjesta. Promatrači promatraju. Bilježe nepravilnosti, pune večernji dnevnik sadržajem od najveće važnosti za ovu zemlju i današnji dan. Već znam, imam dovoljno iskustva. Oko ponoći svako od njih izjavit će da je stvarni pobjednik. Ma što rezultati pokazali u konačnici? Jedan će biti moralni pobjednik, drugi u odnosu na medijsku sabotažu koju je bio izložen. Treći, jer je kampanja bila prljava i tako dalje. Važnije od svega toga jest to da je moj sin sinoć zaspao dok je sve još bilo suho, a probudio se u zemlji prekrivenoj s 20 cm božanski bijeloga snijega, 6. u njegovom životu. Preživjela sam dan zahvaljujući toj sreći. Priključila sam se na nju kao na infuziju. 29.12. ponedjeljak. Već se spremaju u drugi krug. Nepodnošljivi su. Razina njihove nesvijesti u odnosu na stvarno stanje u ovom društvu više nije ni uvredljiva. Ovdje se živi u paralelnim svjetovima. Što se poslije dogodi sa svim tim plakatima, bedževima, analizama, tonama papira i oštanim mladim ljudima kojim stoji iza leđa, savršeno zadovoljnih svojom pozicijom, da na nečiji znak iza kamere u vis podižu simbole države ili okrugle kartone koji podsjećaju na bubanj perilice za rublje. Prvi ovogodišnji snijeg se uhvatio. Temperatura je pala ispod nule. I barem povremeno, nešto oko mene svjetluca. Znam da je to samo dijelić prirode prešao u drugo agregatno stanje, ali svejedno, sitnice spašavaju. 30.12. utorak. Izbacila sam 4 vreće smeća iz špajze. Neko vrijeme smo skupljali plastičnu ambalažu za koju se moglo dobiti 50 lipa po komadu. Zatim su to nedaleko skupljalište ambalaže zatvorili i ona se počela gomilati u našoj špajzi. Ne znam što smo mislili da će se dogoditi. Na dnevniku sam jučer gledala ženu iz Vukovara koja svakog dana ide u boce. Ništa drugo u životu ne radi, nego svako jutro ustaje u zoru i kreće ih skupljati. Mnogi je već poznaju i ostavljaju joj boce pored smeća. Ta baka nikad u životu nije imala pravi kaput ili čizme. To je čula jedna žena iz Njemačke i zamolila vukovarske volontere kojima je poslala novac da je odvedu u šoping i kupe joj odjeću i obuću za zimu. Baka se u taksiju smije kao djevojčica i objašnjava pred kamerama svoj radni dan. Na kraju je vode na kolač. Čokoladna fantazija, mislim da se tako zvao. Prvi put u životu u restoranu. Sutra ujutro opet u boce. Da ih stavim pored kontejnera ili da ih bacim u kontejner za pet ambalažu. To je više ili manje licemjerno. Kako se po čitave Božje dane praviti da ti ljudi ne postoje? Ne znam ni sama kako, ali polazi nam za rukom. Opet su zaposjeli čitav večernji program. Dobila sam okladu sama sa sobom. Svi su pobjednici. Odlazim u krevet prije 10. 31.12.2014. Radit će bilo što. Plesati na minus 10, skakati na jednoj nozi, cupkati bosi po žeravici, pjevati iako nemaju sluha, kuhati milenijsku fritaju iako imaju kuhare, dijeliti obroke potrebitima iako im se ljubimci kvalitetnije hrane, dozvolit će da ih grle nepoznati ljudi, ljube u lice i sve to samo za pišljivi glas. Igraj, Medo, igraj. Na to me podsjećaju. Spin doktori, PR menadžeri kao dreseri cirkuskih životinja, izborni stožeri kao ciganske čerge koji idu od sela do sela nudeći čudo, medvjeda koji pleše ili naše političare koji nude poštenje, pravednost, prosperitet. Plan za staru godinu. Ostati kod kuće i sa kćeri gledati prohujalo s vihorom. Ili, kako se danas zove, zameo ih vjetar. Sama ta promjena imena jednog klasika govori o dubokoj poremećenosti ovog društva. A inače ni prohujati nije isto što i zamesti. Dakle, film je ostao potpuno isti. Samo smo se mi promijenili. Obratit ću pažnju na to kako u svakom dobrom filmu ljudi radosni odlaze u rat. A što se poslije dogodi, važno je da to zna. I pokušati održati budnom do posljednje rečenice. Sutra je novi dan. 1.1.2015. Trčim pored crkve. Jutro je. Na ulicama nema nikoga. Vjernici su unutra. Otkako su obnovili crkvu prilozima Župljana, ugradili su i vanjske zvučnike, kako oni koji ostanu vani, ne bi ostali izvan domašaja riječi gospodnje. Zima ponovo grize za oči. Kapu sam nabila duboko na glavu i bavim se svojim mislima. Ipak, hvatam dijelove propovjedi. Vaša prošlost, kao i vaša budućnost, pripadaju Bogu. Tako počinje svaka nova godina. Ima li u tome istine? Moja baka je govorila, ako vjeruješ u Boga, onda za tebe postoji. A ako ne, onda ne postoji. Sad vidim, bilo je to vrlo napredno razmišljanje za ženu s 4 razreda osnovne škole, također bila iskrena vjernica. Danas vjeru od tebe traže svi, iako je znanost bitno uznapredovala. Evo, novogodišnja poslanica predsjednika građanima. Može se svesti na istu poruku. Vaša prošlost i vaša budućnost pripadaju nama. Tako počinje svaka nova godina. Budite duboko svjesni toga. Srećom, pored uzglavlja kreveta stoji mi mali dragulj. Bježim u detalje. U rečenicu, zaogrćem se tuđom nostalgijom, prošlošću i neizvjesnom budućnošću. To me puni. Dobar početak godine. 2.1.2015. Zapravo, novogodišnje odluke vrijede od danas, ali ne smijem ih zapisati, da se ne ureknem. Ovaj put ću ih zaista provesti.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Ivana Bodrožić-Simić, književnica iz Zagreba. Od 3. do 9. januara dnevnik će voditi Jasmin Hadži Ahmetović, glavni urednik portala Kliksba iz Sarajeva.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o gafu godine u Crnoj Gori, koji je veoma teško odabrati, naime, svaki gaf javne ličnosti je poseban i specifičan, nastao u posebnim okolnostima, ponekad i u posebnim stanjima svesti. Također i teme na koje se gafovi odnose su različiti, ekonomija, diplomatija, biznis, politika. Samo su deo oblasti u kojima su uglavnom političari uspjeli da nasmeju ili da zaprepaste javnost. Gafove tokom 2014. prikupljao Srđan Janković.
Tokom čitave godine politički državni vrh je širio neumjereni optimizam. Kada je riječ o ekonomiji, premijer Đukanović je zadovoljan stanjem i reklo bi se da Crna Gora nema problema u toj oblasti. Po Đukanoviću je problem okruženje, pa i sama Evropska unija.
Očekujemo da ekonomski rast za 2014. bude nešto iznad 2%. Niže nego što smo planirali, više nego kod susjeda, više nego u eurozoni, više nego u Evropskoj uniji.
U oblasti bezbjednosti Crna Gora također prednjači. Prema mišljenju ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, stanje u Crnoj Gori je na nivou čak i Sjedinjenih Država.
Mislim da ćemo se zajednički složiti da je stepen ukupne bezbjednosti u Crnoj Gori na nivou onoga što jeste bezbjednost u drugim državama regiona i možda i u Sjedinjenim Američkim Državama.
Nisu samo državni funkcioneri širili neumjereni optimizam, već se slično moglo čuti i u opoziciji. Branko Radulović vjeruje u 400.000 građana na protestima protiv vlasti, pa je njegov problem kako održati red i mir.
Neću moći iskontrolisati 300-400.000 ljudi, a okupit će se tako i vi ćete doći sam kraj, ili na početku.
300-400.000 ljudi?
Jeste, jer mora svako da je svjest. Ne ono kao ono što su profesori, kao što su ljekari napravili profesori.
Ipak nisu svi građani Crne Gore bezbjedni. Dok hoda ulicom, trebalo bi da se osvrće za sobom predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, jer je biznismen, investitor, strateški partner vlade Veselin Pejović, vlasnik kombinata aluminijuma, nastavio da prijeti Medojeviću, iako ga je već jednom fizički napao.
Ja sam samo njemu šamar zavalio, bre, razumiješ, i kao jednoj običnoj ženturači. To nije muško, to bi trebalo suknju, bre, da obuče. Njega goj budem sreo, pjunuću ga i šamaraću ga kao najveću jednu ženturaču.
Možda se Pejović šalio, jer je na direktno pitanje negirao da bije žene.
Ne, ne bih ja nikad udario ženu. Ali ovo, nikad u životu ženu, niti bilo koga, ja do dan danas nisam udario. Nikoga.
Onaj koji nije za uličnu borbu je sigurno predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je negirao da je napao šefa parlamenta Ranka Krivokapića zbog različitog mišljenja.
Nije tačno da sam ja htio da bijem predsjednika parlamenta, nikada nikog u životu nisam htio da bijem, pa ni predsjednika parlamenta.
Ipak to nije smetalo poslaniku opozicije Milanu Kneževiću da procjenjuje ko bi pobjedio u potencijalnoj tuči.
Gospodin Vujanović je ustvrdio da su se svađali, ali da ga nije bio. I ja vjerujem da ga gospodin Vujanović nije bio, čak sam spreman i da se kladim da u toj tuči bi pobjedio gospodin Krivokapić. Nisam siguran za tuču sa gospodinom Đukanovićem.
Kampanja za lokalne izbore je bila majdan za sve vrste lapsusa i omaški. Lider je tadašnji kandidat, a sada gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stjepović. I danas se povremeno na društvenim mrežama prepričava razvoj gradskih opština Tuzi i Golubovci kao Paris Saint-Germain.
Dakle, oni će dobiti sve ono što danas imaju građani gradske opštine na Manhattanu, Paris Saint-Germainu i tako dalje. Znači, u Londonu, Parizu i u svim evropskim gradovima.
A Crna Gora je?
Crna Gora je evropski grad.
Stjepović bi u skladu sa obećanjima trebalo da rješava lične i porodične probleme građana.
Sada ćemo zajedno rješavati i vaše lične i vaše porodične probleme.
Zaista ja sam pozitivan i volim da nasmijem ljude, da pomognem ljudima. Nije lijepo kad ste mrzovoljni, kad ste nervozni, kad se svađate. To nije dobro.
Nije Stjepović jedini. Milenko Mugoša iz DPS-a o samome sebi.
Ja se ne bojim nikog. Za to što imam takvi prsten Donjogoričana, braće, rođaka, kumova, komšija. Ja imam prsten iz svih gradova Crne Gore. Ja imam moje Donjogoričane i mislim da sam jedan od najzaštićenijih građana u Podgorici. Lako je mene vas ispoštovati kad imam ljude kao što su gradonačelnik Podgorice, ministar i svi oni koji stoje iza mene. Jer da nije njih, ne bih ja dosta poslova mogao završiti. A mene nikad nije bilo teško da izvojem.
Tu je i srpski radikal Borislav Marković, koji govori o simbolici broja 3, mjestu na kome se našla njegova lista na izborima u Beranama.
Broj 3 je značajan jer je treći dan po pismu Bog vaskrsao. Sa brojem 3, sa 3 uzdignuta prsta svaki Srbi se pozdravlja, a i Novak Đoković je ostvario najveću pobjedu u svojoj karijeri i postao najveći sportista planete. Broj 3 je taličan broj jer je najveći genije u istoriji ljudskog društva Nikola Tesla preko broja 3 ostvarivao kontakte sa kosmičkim silama. Neka su nam srećni izbori, glasajte na Peperane, broj 3.
Umeđu vremenu smo saznali da kada premijeru Đukanoviću stigne poziv od tužioca, premijer Đukanović sam odlučuje kada će pristupiti u tužilaštvo.
Ovih dana sam dobio i poziv državnog tužioca i odgovorno ću mu se odazvati u prvom terminu u kojem mi dozvole obaveze obavljanja funkcije premijera.
Priča i rasprava o budućem zaduženju od milijardu eura za izgradnju 42 km autoputa bila je teška za potpredsjednika parlamenta Branka Radulovića.
Sinoć sam zbog autoputa snijeva ga, ako mi vjerujete. Ako vjerujete, i snijeva se ga, i nisam skoro cijelu noć zaspijeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
I sveta. O ruskoj propagandi u 2014. koja je preskočila granice same Rusije, a koja je postigla uspjeh unutar zemlje u inostranstvu, je izazvala konfuziju, kaže u priči koju slijedi Glenn Gates, priredila Sabina Čabaravdić.
Je doktor Očajnički pokušavao spasiti živote demonstranata koji su ostali zarobljeni u zgradi sindikata u tom ukrajinskom gradu. 40-orica su umrla. Požurio sam pružiti pomoć onima koji su mogli biti spašeni, ali su me zaustavili proukrajinski nacisti, napisao je on na svom Facebook profilu koristeći riječnik koji su upotrebljavali protivnici demonstracija protiv ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Jedan od njih gurnuo me bezobrazno mi obećavši da ću uskoro i ja i drugi židovi Odese doživjeti istu sudbinu. Pažnje vrijedan zapis, ali nažalost lažni. Ovaj doktor ne postoji u Odesi. Osoba koja je na Facebook postavila priču iskoristila je fotografiju stomatologa iz ruskog grada Karačija, 2000 km udaljenog od Odese. Bez obzira na to, priča se internetom proširila nadaleko i našla put i do glavnih zapadnih medija, na primjer do britanskog Guardiana. U 2014. godini mediji koje financira i potpomaže Kremlj raširili su se širom svijeta. Državna televizija je u Rusiji uspjela gledaocima prodati sliku o svetoljubivog i nemoralnog zapada koji pokušava preuzeti utjecaj u povijesnim ruskim sferama, a paralelno Moskva je proširila svoje programe na stranim jezicima posredstvom među ostalim i Russia Today. Sve u svemu stvoren je dojam da je na djelu pravi informativni rat. Ni danas nije jasno da li je doktor iz Odese bio izvorni internet lažnjak ili je djelo rastućeg broja ruskih web plaćenika. Što god bilo, samo širenje internet glasina ili stvaranje vlastitih za ruske državne medije nema razlike. Važan je rezultat. Redovni gledaoci jednog od tri glavna televizijska kanala u Rusiji mogli su u 2014. saznati da su ukrajinski vojnici razapeli trogodišnjeg dječaka na jednom trgu u gradu Slovansku, na istoku zemlje, ili da su u logorima na istoku, izgrađenim po ugledu na one nacističke, zatvoreni stanovnici koji govore ruski jezik, ili da je sam vrh ukrajinske vlasti u dosluhu sa satanistima. Sve su ovo naravno čiste izmišljotine, ali 50% Rusa vjeruje u sve što im je plasirala državna televizija. Prema anketama koje je proveo nezavisni Levada centar, ti ljudi više vjeruju televiziji nego bilo kojem drugom izvoru informisanja, prijateljima, porodici ili susjedima. Andrej Kondrašov, urednik i voditelj na državnoj Rosija TV, ne bez ponosa je odgovorio ruskom servisu Radija Slobodna Evropa da on spaja novinarstvo i poruke države.
Ja bih ne stao delati rijeskoj granici među dvima etimi ponjaćama.
Ne bih mogao povući strogu crtu između ta dva pojma, jer u doba kada imamo dva sistema, dve civilizacije koje stoje jedna protiv druge, niko ih ne razlikuje jer se spajaju u jednu. Sada je svaka propaganda u medijima u suštini novinarstva.
Se odeljati jedno od drugog, потому что всё превращается в единое целое. Сейчас любая пропаганда в медиа это и есть, собственно, журналистика.
Ruski medijima nije strana stroga kontrola države, ali kad se rasponsala ukrajinska kriza, Moskvi je postalo jako važno da iste poruke prodaje zapadu. U novembru je Dmitrij Kiseljov, glavni državni propagandista, lansirao Sputnik agenciju koja će po njegovim riječima do kraja 2015. emitovati vijesti na 30 jezika u 34 zemlje. Kiseljov je inače poznat po izjavi da je Rusija jedina zemlja na svijetu koja Sjedinjene Države može pretvoriti u radioaktivnu prašinu. Međunarodni televizijski informativni kanal Russia Today, kojeg svom snagom podržava Kreml, u idućoj godini imaće mnogo veći budžet, oko 280 miliona dolara. Univerzitet Princeton uradio je studiju pod nazivom Prijetnja nestvarnog, u kojem Peter Pomerancev i Michael Weiss zaključuju da ruski državni mediji nemaju namjeru uvjeriti ili nagovoriti gledaoce na akciju, nego im zadržati pažnju te ih napraviti rastresenim, pasivnim i paranoičnim.
Kreml na informaciju barem od 2008. godine, a najverovatnije još od 2004. gleda kao na oružje. Način na koji gledaju nije kao na sredstvo uveravanja, nego više kao sredstvo kojim žele zbuniti neprijatelje, razbiti njihovu komunikaciju, prevariti ih ili namamiti.
Ipak se mnogi pitaju koliki je stvarni učinak ruske propagande za korisnika u inostranstvu. Za ljude koji tvrde da je to stvarna opasnost, ja bih prije rekao da su skloni uzbuni, kaže Kevin Rothrock, urednik projekta Uranet Iko, stranici koja prati ruski internet.
Kada je reč o istinskom merenju snage ili utjecaja ove vrste propagande, još me niko nije u što uverio, ali pogledajte koji silni novac troše na to, laži koje proizvode na svom YouTube-u, ali nema dokaza da to stvarno ima neki jak utjecaj.
Russia Today se hvali kako je dostupno na više od 630 miliona TV stanica širom svijeta, ali je činjenica da je vrlo malo stvarnih podataka o gledanosti. No Pomerancev i Weiss na primjeru obaranja malezijskog aviona u julu 2014. pokazuju kako Moskva može uspješno provesti svoju informativnu propagandu. Postoje čvrsti dokazi da su proruski separatisti posjedovali buk rakete za koje se mislilo da su srušili avion sa 298 putnika i članova posade. No Russia Today uspjela je perfidnom propagandom i na zapadu posijati sumnju s pitanjem da nisu možda ipak Ukrajinci srušili avion. Pomerancev i Weiss pozivaju na širu koordiniranu strategiju koja će uključivati povelju o dezinformacijama te urednike za praćenje dezinformacija kako bi se usprotivili onome što se zove Putinovo naoružavanje informacija. Mi smo suočeni sa izazovom s kojima nikada prije nismo bili, kazao je Weiss za Radio Slobodna Evropa. Dodao je kako mu je žao što mora reći da su Putin i njegovi sljedbenici nevjerojatno vješti u ovoj igri.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa o koncertima klasične muzike u Bosni i Hercegovini, u zemlji gde se sredstva za kulturu izdvajaju na kašicu, prirediti kvaliteta muzički događaj nije lak zadatak. Posebno je to slučaj sa koncertima klasične muzike, kojih je u 2014. bilo mnogo, a najviše u većim BH gradovima, zabeležio Zvijezdan Živković.
Muzički događaj u 2014. godini u Bosni i Hercegovini svakako je bio koncert jednog od najznačajnijih profesionalnih orkestara Bečke filharmonije u Sarajevskoj vijećnici, priređen u okviru obilježavanja 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Ovim koncertom je odaslana jedna pozitivna poruka, pogled unaprijed kao protiv teža neprilikama koje su se zadesile proteklog vijeka. Predsjednik Bečke filharmonije Clemens Helsberg.
This program is a journey.
Ovaj koncert je putovanje kroz historiju i ljudsku dušu, te ima snažnu političku poruku. Kada počnemo sa himnom Bosne i Hercegovine, a završimo sa himnom Evropske unije, mi sugerišemo da je ova ideja ispravna i nadamo se da će se poruka shvatiti na pravi način.
Projekat Fondacije za muzičke umjetnosti pod nazivom Do Re Mi En Vi za ljubitelje opere omogućio je nastup cijenjene rumunske sopraniskinje Elene Mošuk, koja nastupa na scenama širom svijeta. U okviru 20. svema ili Sarajevskih večeri muzike održan je i solistički koncert velikog hrvatskog pijaniste Ive Pogorelića, koji je samo za naš radio izjavio.
Dakle, vrijeme koje se ulaže, trud koji se ulaže, on se vraća. I vraća se onima koji su ispunjeni poštovanjem prema autorima, poštovanjem prema instrumentu, poštovanjem prema svojoj profesiji i prema onome šta publika i slušatelji očekuju od umjetnika.
Nakon dugo vremena na BH mini turneji bio je i Pogorelićev mlađi kolega Maksim Mrvica. U Zenici, Sarajevu, Mostaru i Tuzli priredio je koncerte čija je estetika spoj elektronske i klasične muzike. I to sa razlogom.
Vrlo svjestan tog problema da mladi ljudi nisu zainteresirani za klasičnu glazbu. Jednog dana ako ih ne zainteresiramo, više neće biti nikog da nastavi tu tradiciju. Tako da mislim da je ovo dobro sredstvo da se dođe do cilja, a to je u stvari približiti klasičnu glazbu mladim ljudima.
Ni violinista svjetskog glasa Stefan Milenković 2014. nije zaobišao Bosnu i Hercegovinu. Razlog njegovog dolaska bio je krajnje human. Sav novac od rasprodatih ulaznica Milenković je donirao Crvenom krstu BiH za pomoć ljudima čiji su domovi uništeni u poplavama i klizištima.
Mi kao umjetnici radimo ono što volimo, živimo na sceni, uživamo i naravno nadamo se da i publika onda to prihvati, to ceni, da uživa sa nama. A ako toga neko treći dobija direktnu korist, koja, znate, nekada može da spasi život, onda nema lepšeg načina da budete umjetnik.
Poklonici zvuka žičanih instrumenata imali su priliku slušati neka među najoriginalnijim dijelima u okviru četvrtog međunarodnog festivala Muzika na žici. Osnivačica i direktorka, inače i sama violinistkinja, Violeta Smajlović-Huart.
Mislim da uvijek treba nekako prevazići taj neki niski nivo razmišljanja. Evo, nema novca, pa zbog to se ne može. Novca u stvari skoro pa da nema više, nema puno više nego prošli put. Ali ima ideja koja je vjerovatno dovoljno jaka. Hrabrost donosi rezultate i prije svega rad donosi rezultate.
A u Prijedoru je održan 14. međunarodni festival horova Zlatna vila, na kojem je u dvije večeri nastupalo 10 horova iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Rusije. Član organizacionog odbora Gojko Rađenović.
Karakteristika ovogodišnjih učesnika je da 7 horova sačinjavaju učenici, studenti i ostali omladinci, što do sada nije bio slučaj. Znači jedino 3 hora su, da kažem, mješovite starosne dobi.
Istočno Sarajevo bilo je domaćin 5. akordeon arta. 260 solista iz 13 zemalja pokazali su svoje umijeće sviranja na harmonici. Predsjednik organizacionog odbora festivala Zoran Rakić.
Neophodno je, pored našeg velikog entuzijazma, volje, znanja, umijeća organizovanja, poznanstava, kontakata itd., potrebna nam je ipak i materijalna podrška.
Od festivala horova u Prijedoru Kotoru i Banja Luci, harmonike u istočnom Sarajevu do kamerne muzike u Sarajevu. Večeri klasične muzike isključivo se organizuju u većim gradovima Bosne i Hercegovine. Razlog tome je nedostatak kulturne politike, pa i činjenice da ova zemlja slabo podržava vlastiti umjetnički kadar. Profesor sa Muzičke akademije Sarajevo, Vedran Tuce, zaključuje.
Želja bi mi bila da se budemo čuli u ovom vremenu nekad istom prilikom, da vam se mogu pohvaliti da smo barem malo pomakli i tu produkciju, da ljudi koji su završili, a jako su kvalitetni, imaju prostora da sviraju i da mogu od toga da žive.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijetno!